do mediodía, 33 minutos, tempo agora para falar do deporte. Achegámonos á terceira autonómica. A actualidade hoxe na nosa crónica do deporte ben marcada polo cesante. E outro lado da liña telefónica temos xa o seu adestrador, o Jonathan Álvarez. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Jonathan, por nos atender nunha semana decisiva, non? Moi importante para o clube, porque logo do triunfo desta pasada fin de semana estades xa encarrilando, non, ese obxectivo do ascenso. Ademais, hoxe comezades a Copa Diputación, así que hai moito do que falar, cunha trayectoria tamén impresionante. Así que imos pouco a pouco, se che parece. Eu penso que temos que comezar por ese partido deste pasado domingo ante o Cerponzóns. Foi un partido do que de seguro disfrutaron moitísimos aficionados, que ademais están respondendo moi ben, non, a chamada do club, a esta campaña que tedes en marcha e da que tamén falaremos. Un partido ademais ante un dos rivais directos polo ascenso, que era o Cerponzóns, que chegaba o campo da Gándara por diante do Cesantes, pero que saiu derrotado, neste caso agora o Cesantes, non? Está por diante dous puntos, segunda praza con 55 e a tan só tres do líder, que o Salcedo, así que supoño que satisfacción sobre todo, non, no club.
Sí, contentos sobre todo, o equipo anteiro, os xogadores todos que conforman a plantilla e logo toda a xente que está detrás de todo isto, que non é pouca, de seguro. E de momento, bueno, aí estamos peleando, que nos quedan tres xornadas e a ver que somos capaces de conseguir.
Quedan 9 puntos en xogo, son moitos, pero como eu decía, o obxectivo está encarrilado, non? Sobre todo despois deste partido que era tan importante, o do domingo pasado, con 3 goles, 3-1 foi o resultado ante o Cerponzóns. Cadilla, Cana e Isaac foron os que anotaron. E penso que se non fora polas boas intervencións do porteiro do Cerponzóns, a goleada podería ter sido aínda maior, non?
Sí, o resultado probablemente pode ser un poquinho máis abultado, pero bueno, sen quitar de mérito o rival, que os porteiros tamén xogan, e bueno, tendo en conta tamén o partido que fixemos nós, como se tomaron os xogadores, que levan moitísimo tempo traballando e pelexando por algo que a les importa moito e queren conseguir. Hai xente que leva moitísimos anos aí en Cesantes, como Manu, Amoedo, Isaac, moitísima xente máis, Jose. E bueno, están vivindo unha situación individual e personal despois de todos estes anos, no que pues, non tiveron tanta sorte de poder disputar este tipo de obxectivos, e este ano pues, están obtendo premio, principalmente eles, e logo todos os que podemos disfrutar do que pelexar por un ascenso en terceira.
O certo é que os números non deixan lugar ás dúbidas, eh? Levades 11 partidos sen coñecer a derrota, 8 vitorias consecutivas, e sodes precisamente xunto co Cerponzóns, dicías ti que os porteiros tamén xogan, o equipo menos goleado do grupo, non? Con tan só 16 goles encaixados.
Sí, traballamos moi ben en líneas xerales, a liña de defensa, e todo o equipo en bloque defende moi ben. E logo o porteiro tamén nos está aportando moito. Temos a Santi, un porteiro xoven, un chico con moitas gañas tamén, e que nos está aportando un pouquiño de seguridade aí atrás, sobre todo para moito balón aéreo que hai en terceira regional e principalmente onde nos poden facer daño. E logo si o Cerponzóns está con 16 goles en contra, penso que igual que nós, e bueno, aí anda esa estadística, pero bueno, son datos simplemente que bueno, ao final non sirven de nada si non consegues o objetivo, e pouco a pouco nos lo fomos demarcando durante o que dura a tempada, e estamos aí, a ver si nos dá. É certo que o final de liga, dos tres equipos que están arriba, incluído Cerponzóns e Salcedo, probablemente o noso sexa máis complicado, xa que temos que recibir o Salcedo na seguinte xornada despois de visitar o Cotobade, e a vernos demarcará un pouquiño as linas.
Unha recta final de liga emocionantísima, non? Con os tres partidos que quedan por diante, e tamén, non, con este partido anterior, que foi precisamente cando o club puxo en marcha esta nova campaña denominada o asalto, non, nas redes sociais, para estes partidos tan decisivos que tedes por diante neste campeonato ligueiro. Penso que a afección, esa curva cesantina e o resto de aficionados respondeu ben, non, arroupando o equipo e sumándose a esa ilusión que xa é unha ilusión de todos, non?
Sí, por supuesto, toda a xente que nos leva apoiando moitísimo tempo, e logo toda que se sumou agora de final, cando cando ve realmente que o objetivo é posible e lle chama a atención que o Cesantes este aí arriba pelexando por un ascenso en terceira regional a falta de nada, dúas, tres xornadas para rematar a tempada, pois por suposto que se agradece. O sea, creo que había sobre 130, 140 persoas en Cesantes o domingo e esperemos conseguir ascender, a ver que nos aportan estas tres últimas jornadas. Hai que xogar os partidos, hai que gañalos, hai que sacar mínimo os mesmos puntos co Cerponzóns e ver onde nos coloca a final de tempada a Liga.
Pues sabemos que non é doado porque hai pois moito nivel, non? Neste caso non tres equipos os que pelexades por ese ascenso directo que dan as dúas primeiras prazas e que hai aínda moito en xogo. Ti como adestrador, Jonathan, coñeces ben, non? Esta situación que en Cesantes aínda non viviron, pero ti co Arcades si. Sí. Non sei se o máis importante é seguir traballando, ter os pés na terra, ter moita calma ou pola contra ilusionarse, non, moito con esa posibilidade.
Sí, a ver, principalmente, pues, as situacións son diferentes a que se viviu en Arcade en aquel momento e a que se vive agora en Cesantes, sempre dando respeto e vendo desde un punto de vista distinto, son dúas situacións diferentes. E, bueno, en Arcade case era unha obligación ascender, en Cesantes é un objetivo que nos fomos marcando ao longo da tempada e vendo realmente que partido a partido se podía conseguir e bueno, pois o tempo nos está dando a razón, pero bueno, vendo sempre dando o punto de vista de que si non gañas os tres partidos que quedan e te metes en ascenso, pois teremos que disputar a fase de ascenso e tratar de pelexalo coas mesmas gañas de intensidade. Nadie nos regalou nada no que vai de tempada, entonces pois estou ilusionado sobre todo polas gañas dos xogadores e, bueno, vendo tamén que é unha situación diferente, un campo de terra, non son unhas instalacións deseadas para xogadores que digas que, bueno, pois, me gusta o campo, teño un campo de sintético espectacular, moitísimas axudas para poder xogar, son diferentes, o sea, cada xogador se paga a súa ficha, se venen a entrenar dos días a semana, recordo días de enero con 16, 17 xogadores entrenando, e eso é moi, moi raro que pase en terceira regional.
Sí, porque non é precisamente antes un club que destaque pois polo seu potencial económico. Sabemos que a situación de todos os clubes, non, a día de hoxe é complicada, non, cadrar as contas sempre é difícil, pero no caso do Cesantes falamos dun clube moi moi humilde que mesmo en canto en instalacións é raro xa, non, a día de hoxe non contar cun campo de herba, cando menos un carpo de herba artificial, non, que son tan abundantes xa prácticamente por toda a bisbarra.
Sí, sería idóneo, sería idílico, pero bueno, eso xa son cousas de outro tipo de institucións e son eles os que teñen que decidir si sí ou si no, ou si vai un campo en un lado ou en outro. E a verdade é que eu que teño claro é que si o Cesantes está en pé agora mesmo e segue funcionando como clube e como entidade, é por xente como Manu e bueno, logo o tilleiro que temos, Manduco, que sempre nos ten a roupa lista, os vestiarios recollidos, todo barrido, todo limpo, campo marcado, e sin eso, o resto e todo o traballo que está saindo agora a luz e os puntos que están saindo, nada sería posible.
Está claro que hai moito máis, non? Que os 11 que saltan o terreo de xogo, sobre todo en clubs modestos, non, como estes, nos que hai que ter o apoio sempre, non, de pues non só dos xogadores, sino tamén de toda a xente que está detrás de maneira desinteresada, poñendo o seu tempo, non, para sacar un proxecto adiante. Así que pois é ilusionante, non, que aínda que non era un obxectivo marcado ao principio de temporada, que a día de hoxe si se poida falar de que xa é unha realidade, non, que está tan pretiño e que por que non, non, se pode cumplir ese soño.
Sí, por suposto. Intentaremos cumprilo, sobre todo por eso, a xente que lle fai moitísima ilusión. Evidentemente, eu como entrenador tamén estou super ilusionado. Pero bueno, encantado coa actitude de todos os xogadores, de todo o grupo co que estou traballando este ano, porque a verdade é que, bueno, é do máis parecido a un equipo profesional que te poidas atopar en esta categoría e creo que que os resultados están dando fe do que está sucedendo ata agora.
Pois bueno, seguro que moita ilusión, moita felicidade por ese triunfo ante o Cerponzóns, pero xa pensando nesta próxima fin de semana, próxima xornada, cita no campo do Cotobade, están situados na mitad de Baixa da Táboa. Pois supoño que o Cotobade xa sin moitas expectativas, non? Están un pouco así en terra de ninguén. Non sei se iso é bo ou se é malo, porque a falta de presión tamén ás veces é boa, non?
Sí, non, o sea, deberíamos de ter presión, deberíamos de prestarle moitísima atención ao partido deste fin de semana.
Sí, porque... me refería, Jonathan, falta de presión por parte do Cotobade, non? Que se vos gañan, pois será estupendo, pero que se perden eles, pois tampouco, non? Prácticamente teñen nada
sí,
en xogo,
eso
me refiro.
Nada,
o sea, vos sí que tedes moita presión en riba.
Sí, o sea, estamos obligados a gañar, pero bueno, levamos toda a segunda volta, pois non quero decilo moito, que ao final as cousas cando se falan moito se rompen, pero bueno, vamos toda a segunda volta sen perder ningún partido e queremos intentar gañar todo de aquí a final e eso nos daría opción a meternos. Cotobade vai ser un campo difícil, un campo de sintético pequeniño e bueno, o Cotobade dos equipos que está baixo a min foi dos que máis me gustou. De feito, o Salcedo empatou ali fai 6-7 xornadas e sí que son campos onde non podes fallar porque son donde se gañan e se perden realmente os ascensos.
Pois de seguro que esas tres xornadas van a ser intensísimas, porque ademais, como decías, tamén vos queda, non? Medirvos o Salcedo, que é o actual líder, así que van ser tres xornadas para non perder. Non sei se tamén contades, non? Con que algún aficionado se poida desplazar con vos, non? En este caso ao campo do Cotobade, porque sería importante, non? Seguir contando con ese apoio.
Sí, sempre temos xente que nos ven a apoiar, incluso en tempo anterior, sin estar tan aí metido arriba. Recordo xogarse en Cotobade contra equipos como Estrella Dorada e levar xente de cesantes. Esperemos que agora, xa que estamos aí nas últimas jornadas, pois teñamos un poquinho máis de apoio e podamos chegar a xogar co Salcedo en casa a mesma distancia que estamos agora ou a menor e disputarnos aí ese partido en 90 minutos.
Pois eso vai ser o próximo domingo, un partido importantísimo, interesantísimo, de seguro que a afección vai a responder tamén, pero non temos moito tempo, non? Para despistarnos, porque tamén hoxe xogades a primeira ronda da Copa Deputación, o rival neste caso é o Figueirido da segunda rexional, xogades na casa, hoxe na Gándara, ás 9 da noite, así que, como decía, despois da vitoria do domingo, pois nada, 48 horas xa para a seguinte cita, non? Para pensar no inmediato, que é a competición.
Sí, por suposto, xogamos hoxe ás 9 na gana de cesantes, bueno, un partido de Copa Diputación o afrontaremos coas mismas gañas que coa Liga, pero bueno, sabemos cal é o objetivo e estamos centrados en elo, o sea que non o vamos a dar por vencido, pero disputaremos 90 minutos a ver que nos sae e os 90 minutos nos dirán se seguimos vivos na competición ou non, pero bueno, repetiremos poucos do 11 do domingo pasado e a ver que somos capaces de lograr.
Lo que te iba a preguntar, mister, moitas rotacións, non? Supoño, para dar descanso aos xogadores que máis minutos le van acumulados, porque quedan aínda minutos moi importantes por diante, non, nesta liga.
Sí, non nos pode penalizar, sobre todo de cara ao partido do domingo, que a xente chegue ben de pernas, que non chegue cansado e sobre todo que non nos pase factura o partido de hoxe. Si somos capaces de gañalo e sacar adiante, pois señal, vai ser señal de que a xente que dispuxo de menos minutos durante o largo da temporada está tamén en condicións para poder disputar para calquer tipo de partido e afrontalo da mellor forma posible, pero bueno, sempre sen olvidarnos do que temos domingo, que é unha final máis importante que a de hoxe.
Supoño que tamén vai ser unha pequena festa, non? Para os aficionados poder volver a ver o equipo unha xornada máis entre semana, contando ademais que hoxe, pois coa festividade de Vigo, igual tamén iso facilita, non? Que moita xente poida desplazarse ao campo, aínda que sexa un día de semana.
Sí, o Gallá teñamos xente xe no campo tamén, non creo que tanta como domingo, pero bueno, alguna xente sí que se acercará e alguna do Figueirido seguro que tamén. Entonces nada, disputar o partido, facer o mellor posible e que disfruten, se somos capaces de conseguir os facer disfrutar un pouquiño.
Pues de seguro que vai ser un partido fermoso, xa se nove, lembre, no campo da Gándara, ese primeira ronda da Copa Deputación, sobre todo lembrar, ¿no?, esas tres finais que ten aínda en xogo o Cesantes para cumprir con ese soño, o do ascenso, o próximo rival, como decíamos, ¿no?, o Cotobade, vai ser fora este encontro, pero lembrar, ¿no?, que os partidos que se xan na casa, ademais dentro desta campaña que denominades o asalto nas redes sociais, os partidos para que se disputan a Gándara van a ser con entrada de balde, ¿no?, unha maneira tamén de fomentar, ¿no?, de animar a xente a que se chegue, que non haya excusas.
Correcto. É algo co que, bueno, Manu, que un xogador máis e o que exerce de presidente en temas burocráticos e todo eso, pois a plantilla completa e o decidiu dende principios de temporada e foi unha decisión que se tomou dende o momento e a verdade que sí, para darle un poquinho máis de impulso e ganas a xente de ver un partido en terceira regional en un campo de terra un pouco atípico hoxe en día xa, pero bueno, no que nos sentimos moi orgullosos de xogar en él e bueno, ver que realmente logo hai xente que che ven a dar a enhoraboa como pasou este domingo no final do partido por o bo partido que fomos capaces de facer.
Pues moitísimo mérito para este club, para este modesto Cesantes, que con ese campo de terra da Gándara está pois na cabeza dese grupo 12 na terceira autonómica, cumpe posto xa na segunda porque está en postos de ascenso directo a falta de tres xornadas. Supoño que se o equipo está ao gallá, ¿no?, na segunda autonómica a próxima temporada, haberá que plantearse moi seriamente, ¿no?, o tema do campo, a necesidade de que as institucións boten mandel, ¿no?, para dotarlo dunhas condicións mínimas, ¿no?, que a día de hoxe serían necesarias, ¿no?
A opinión persoal miña, non estaría mal, polo menos ter un pouquiño máis de apoio de cara a ter o campo mellor preparado, as instalacións un pouquiño máis coidadas e bueno, certo que o campo creo que é da comunidade de Montes, pero bueno, non se votaría de menos un pouco de man por parte de institucións para poder afrontalo con un pouquinho máis de tranquilidade e a ver si así se acordan un pouquinho máis dos cesantes que tamén somos parte de Redondela.
Pues non estaría mal, ¿no? Non estaría de máis un pouco máis de axuda e unhas instalacións, non agora, cando falamos dun equipo que está pelexando polo ascenso, pois dotalo cando menos, non, de serva artificial que a día de hoxe, como decía, ¿no?, tanto por parte da Deputación como por parte dos concellos, se está instalando, ¿no?, en moitísimos campos de fútbol, en diferentes parroquias, en moitos entornos rurais, así que, bueno, dende aquí lembrar tamén, ¿no?, que o Cesantes existe, que pelexa por ese ascenso directo a segunda, que está xa, pois, case, ¿no?, a un paso de acadalo, así que, bueno, unha chamada de atención tamén, ¿no?, pequeniña, aínda que sexa, para que
se lembre. Nos ven ben todo tipo de axuda que sea para eso, a verdade, que nos fagamos oír e sepamos que tamén existimos e que teña moitísima ilusión, o sea, hai 22 rapaces e che podo asegurar que teñen moita máis ilusión que moita xente que entrenei en 8 anos anteriores que levo como adestrador.
Pois, Jonathan Álvarez, moitísimas grazas por atendernos. Moita sorte no partido de hoxe, Copa Deputación, lembren as 9 ante o Figueirido, no campo da Gándara, e xa o domingo, pois, importantísimo, non? Esa primeira das tres finais que tedes por diante, neste caso ante o Cotobade, para acadar ese soño que sería o ascenso á segunda regional. Grazas, moita sorte.
Moitísimas grazas a vos.